prevod sa rumunskog jezika na flamanski. U obe varijante je navedena usluga dostupna, uzevši u obzir da sudski tumač i prevodilac izvršavaju i uslugu usmenog prevoda, ali i obrađuju sve sadržaje pisanim putem. Kada je u pitanju usmeno prevođenje sa rumunskog na flamanski jezik, ono je dostupno u sve tri varijante, uzevši obzir da zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da izvrše kako prevod uz pomoć šapata, tako isto i simultani, ali i konsekutivni, s tim što je dostupno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Neophodno je da svaki klijent osnovne informacije o organizaciji same manifestacije najpre dostavi, a da bi zaposleni ove institucije mogli te podatke da analiziraju i tako odluče koji tip usmenog prevoda će odgovoriti na zahteve kako učesnika, tako isto i samog organizatora tog događaja. A na zahtev klijenata će korektori i lektori izvršiti uslugu takozvane redakture, to jest primjenit će aktuelna pravila kako bi ispravili propuste u prevedenim materijalima, a koje je pre njih neko načinio, uz popularne i stručne tekstove, čija tematika može biti vezana za svaku granu prirodnih ili društvenih nauka. Dostupni su i direktni prevodi časopisa sa rumunskog na flamanski jezik. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač obraditi i udžbenike, ali i novinske članke i književna dela, te sve one sadržaje koji su vezani za marketing i reklamiranje. U okviru usluge, koja podrazumeva prevod internet sadržaja u pomenutoj varijanti jezika, sudski tumač i prevodilac izvršavaju i njihovu optimizaciju, uzevši u obzir da SEO alate, Search Engine Optimization, tom prilikom implementiraju. Još treba pomenuti i to da se na osnovu zahteva klijenata može izvršiti i profesionalan prevod video i audio sadržaja sa rumunskog na flamanski jezik, a klijentima će tom prilikom biti ponuđena i usluga kako njihovog stručnog titlovanja, tako isto i sinhronizovanja. Naravno da ovi stručnjaci prevod u konkretnoj varijanti jezika nude i za dokumenta, a njihova obrada uključuje i overu od strane zvanično ovlašćenog lica, to jest u ovom slučaju sudskog tumača. Svaki dokument koji je na takav način obrađen se smatra pravno validnim, te automatski vlasniku biva omogućeno da ga koristi u praksi kad god za tim ima potrebu. Najvažnije je da se ispoštuje pravilo o dostavljanju sadržaja na prevod, uzevši u obzir da se kod dokumenata moraju dostaviti na uvid i originali, a za sve ostale materijale to ne važi, jer njih klijenti i šalju na obradu i preuzimaju po završetku elektronski. Na uvid će klijent dokumenta poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem kurirske službe, a naravno da ih može i lično doneti u samu poslovnicu ove institucije. Predviđeno je i da odluči da li će kompletno obrađen bilo koji dokument da preuzme lično u prostorijama prethodno izabranog predstavništva ili će zahtevati da mu bude dostavljen na željenu adresu. Kurirska služba će tu uslugu izvršiti, a naplata će biti direktno od klijenta, jer ona nije uračunata u osnovnu cenu, pa će klijent dostavljaču navedeni iznosi platiti. Pored dokumenata koje se predaju nadležnim službama, a što su različiti tipovi izjava i saglasnosti, te potvrda i uverenja, sudski tumač i prevodilac će kompletno obraditi i sva lična dokumenta. Svakako su specijalizovani izvršno prevođenje medicinske dokumentacije sa rumunskog na flamanski jezik, a shodno iznetim zahtevima mogu kompletno da obrade i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav bilo građevinske i tehničke, bilo poslovne ili dokumentacije za tendere. Pravna akta će također po zahtevu pojedinaca ovi stručnjaci prvo da u datoj varijanti jezika prevedu, a nakon toga će sudski tumač uporediti njihovu sadržinu sa originalima i staviti svoj pečat, to jest overiti prevedena dokumenta. Naglašavamo i to da sve sadržaje iz domene nauke, ali i obrazovanja, zaposleni ove institucije mogu u skladu sa važećim pravilima da obrade. U slučaju da su nekome potrebni takozvani hitni prevodi dokumenata sa rumunskog na flamanski jezik, neophodno je u što kraćem roku da sudski tumač i prevodilac te sadržaje dobiju, tako da ih klijent na mail adresu može poslati. Naglašavamo da je to dozvoljeno samo tom prilikom, ali da se svakako klijent obavezuje originale na uvid da dostavi, i to što je moguće brže. Kako bismo svakom pojedincu koji je zainteresovan za direktno prevođenje dokumenata sa rumunskog na flamanski jezik olakšali celokupan postupak, napominjemo da je najbolje da se vlasnici tih sadržaja obrate nadležnima u osnovnim sudovima Republike Srbije, a da bi se informisali o takozvanoj nadoveri. Sve to je naglašeno zato što prevodilac i sudski tumač nisu ovlašćeni za stavljanje takozvanog haškog, odnosno apostil pečata na dokumenta, što i podrazumeva postupak nadovere. Svakako bi bilo značajno da dobiju informacije prvo o tome da li navedeni pečat mora na njihova dokumenta da bude stavljen, ali i da precizno saznaju u kom momentu će nadležni pečat staviti, odnosno da li pre ili posle prevoda i overe od strane sudskog tumača. Prevodi internet prodavnica sa rumunskog jezika na flamanski. Kada zaposleni u konkretnoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford budu obrađivali sadržinu i internet prodavnica i kataloga, odnosno sajtova, oni će primijeniti i alate koji su poznati pod nazivom Search Engine Optimization, skraćeno SEO, i koriste se zarad prilagođavanja tih materijala pravilima pretrage. Svakako će izvršiti i direktan prevod aplikacija i programa sa rumunskog na flamanski jezik, ali i svih ostalih online sadržaja po zahtevu. Specijalizovani su prevodioci i sudski tumači da izvrše kako uslugu takozvanog prevoda uz pomoć šapata, tako isto i konsekutivnog i simultanog, a ponudom navedene institucije je obuhvaćeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Moramo napomenuti da se zvanična ponuda za uslugu usmenog prevoda isključivo sme formirati kada klijent dostavi podatke o organizaciji događaja, to jest kada informiše zaposlene u konkretnom predstavništvu o tačnom broju učesnika, odnosno o trajanju određene manifestacije, kao i o mestu njenog održavanja. Svakako će se potruditi da izvrše i profesionalno prevođenje filmskih ostvarenja sa rumunskog na flamanski jezik, bez obzira da li su u pitanju animirani, dokumentarni, crtani ili igrani filmovi, a na zahtev klijenata prevode i reklamne poruke, zatim serije i emisije različite namene i sadržine. U svakom predstavništvu navedene institucije su zaposleni i stručnjaci koji klijentima pružaju usluge sinhronizovanja i titlovanja, kako video, tako i audio materijala, što znači da oni praktično rečeno na jednom mjestu dobijaju njihovu kompletnu obradu. Ako to bude bilo potrebno, profesionalno će da prevedu i sve materijale iz oblasti marketinga, ali i popularne tekstualne sadržaje, kao i one tekstove koji se smatraju stručnim, odnosno naučnim. Po zahtevu klijenata mogu da budu izvršeni i direktni prevodi udžbenika sa rumunskog na flamanski jezik, a naravno da će sudski tumači i prevodioci u datoj kombinaciji jezika obraditi i književna dela iz oblasti poezije, ali i beletristiku, romane i sva ostala prozna dela književnosti. S obzirom na to da su lektori i korektori isto tako zaposleni u ovoj instituciji, to je na raspolaganju svakome ko ima uređen prevod sadržaja i usluga takozvane redakture. Trebalo bi da oni prvo izvrše analizu prevedenih materijala, a kako bi pronašli sve greške koje je neko napravio pre njih, pa bi onda u skladu sa pravilima flamanskog jezika, odnosno prema originalima, obrade i na taj način sve postojeće greške isprave. Prevođenje građevinskih projekata sa rumunskog na flamanski jezik. Celokupnu sadržinu ne samo građevinske dokumentacije, nego i tehničke i tenderske, će sudski tumač i prevodilac po zahtevu klijenata najpre da prevedu u ovoj varijanti jezika, a odmah nakon toga i da izvrše overu. Pošto su im nadležne institucije dale ovlašćenje za to, obavezuju se klijenti koji su zainteresovani za direktan prevod dokumenata sa rumunskog jezika na flamanski da na uvid donesu ili pošalju originale, što je neophodno upravo zbog overe. Također je preporučeno da kontaktiraju osnovni sud koji je nadležan za postupak nadovere i dobiju informacije o tome da li je neophodno takozvani apostil, to jest haški pečat na njihova dokumenta da bude stavljen. Izuzev građevinskih projekata, sudski tumači i prevodioci će obraditi i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, zatim uputstvo za rukovanje i deklaracije proizvoda, ali i mnoga druga dokumenta koja ulaze u sastav kako građevinske i tehničke, tako isto i dokumentacije za tendere. A isto tako će klijentima obezbediti kompletnu obradu za dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, kao što su saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju i ostale vrste potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja, dok su dostupni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa rumunskog jezika na flamanski, izvod iz matične knjige rođenih, radna dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu, lična karta, vozačka dozvola, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, potvrde o prebivalištu, saobraćajna dozvola i ostala. Kada to bude bilo potrebno, sudski tumač i prevodilac kompletno obrađuju i lekarske nalaze, zatim specifikacija farmaceutskih proizvoda i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima i svaki drugi dokument koji se smatra delom medicinske dokumentacije. Pobrinuće se ovi stručnjaci i za prevođenje presuda o razvodu braka sa rumunskog jezika na flamanski, odnosno sudskih odluka i ugovora, kao i svih ostalih pravnih akata, poput na primjer sudskih žalbi, punomoće za zastupanje i sudskih rešenja, odnosno sertifikata i sudskih tužbi, tekovine Evropske unije i licenci, ali i drugih dokumenata iz oblasti sudstva i prava, a izuzev diplomskih, naučnih i seminarskih radova. Prevodioci i sudski tumači obrađuju i mnoge druge sadržaje iz oblasti obrazovanja ili nauke. Tako će klijenti dobiti i prevod i overu nastavnih planova i programa fakulteta, rezultata naučnih istraživanja i prepisa ocena, a zaposleni ove institucije će se potruditi da kompletno obrade i potvrdu o redovnom školovanju, naučne patente i diplomu i dodatak diplomi, zatim uverenje o položenim ispitima i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i svaki drugi dokument koji se jedne od tih oblasti tiče. Uz sve što je do sada pomenuto, zaposleni u makom predstavništvu te institucije mogu da obrade i svaki dokument koji se tiče poslovanja, bez obzira da li je u pitanju kompanija preduzetnik. Klijente očekuju kako direktni prevodi poslovnih izveštaja sa rumunskog jezika na flamanski, tako isto i kompletna obrada osnivačkog akta preduzeća, faktura i statuta preduzeća, ali i rešenja o osnivanju pravnog lica, poslovnih odluka i ostalih dokumenata koje čine poslovnu dokumentaciju. Cena prevoda sa rumunskog na flamanski jezik je 2200 dinara po strani. Cena prevoda sa rumunskog na flamanski jezik sa overom sudskog tumača je 2600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.